Құбы жоқ. Онда сен үйіңе барып, үш қызыңның біреуін маған жібер. Олардың ешқайсы келіспесе, үш айдан соң өзің қайтып келесің. Келмесең, қыздарың да, сен де өлесіңдер. Деген үкім айтады. Көпес басы салбырап, үйіне келеді. Қыздарына сыйлықтарын таратып, кенже қызына гүлін беріп жатып. Бұл гүл маған қымбатқа түсті деп, болған жайды түгел айтады. Кенже қыздың әпкелері. Бұған сен кінәлісің. Сен үшін әкемізден айырылатын болдық, ал сен жыламайсың да, деп ұрса бастайды. Не үшін жылаймын? Құбыжық бір қызың келсін деген екен, әкемнің орнына мен барамын дейді кенжесі. Сонда әкесі, дауды қойыңдар, құбыжыққа ешкімді де жібермеймін, өзім барам, мен қартайдым, асарымды асап, жасарымды жасадым. Тек сендерді аяттандырмай кететінім өкінішті. Дейді.